karibu katika sehemu hii ya tisa ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayen Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya nane iliishia ambapo tulimwona Nasira akiwa amemwelezea Ramadhani kuhusu historia ya maisha yao. Ni katika historia hiyo ambapo Ramadhani alielezwa kuwa Hajirati alijiunga na kampuni ya Vonso. Je, kitu gani kinaendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya tisa. Ramadhani alikumbuka kuiwasha simu yake masaa kadhaa baada ya kuwa amerejea nyumbani akitokea mahabusu katika namna asizoweza kuzielezea. Punde baada ya kuiwasha, alikumbana na ujumbe kutoka katika nambari mpya, lakini iliyoanza kwa kujitambulisha. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Sergeant Pilipili, ujumbe mfupi kabisa uliomkumbusha kuwa familia yake inahitaji maarifa yake zaidi kuliko kuchanganyikiwa kwake. Ujumbe huu ulimchanganya upya Rama. Kitendo cha kusikia juu ya familia yake kilikuwa ni sawa na kuliona bomu asilolijua, na anatakiwa kulitegua, na iwapo atashindwa katika mbinu zake basi litamlipukia. Rama akaiweka simu yake kando, akaingia jikoni na kuandaa maakuli kwa ajili ya wawili, yeye na Nasra. Wakati wanapata chakula, kwa mara nyingine Rama akamuuliza Nasra juu ya mama yake mkubwa ambaye alimruhusu Hajirati kwenda kusikojulikana kufanya kazi na kisha kupotea moja kwa moja. Nasra akamueleza Rama kuwa mama yake mdogo alipotea katika mazingira ya kutatanisha, na akahisiwa huenda alikufa katika ajali ya treni iliyotokea Dodoma na kuua watu wapatao 800 na ushe. Rama akachukua kalamu na kuandika kitu katika kitabu chake kidogo. Kisha wakaendelea kupata chakula kimya kimya hadi kila mmoja aliporidhika. Rama akaagana na Nasra kwa makubaliano ya kukutana siku inayofuata. Nasra alipoondoka, Rama hakubaki wazi asiwe na la kufanya. Alikuwa ameingia kazini rasmi, akamfuatilia binti yule nyendo zake. Uchungu wa mwana hakika ujuaye mzazi, lakini uchungu wa mwana jumlisha na ule wa mke unapowekwa pamoja, hakika nyongo ya mamba ina utamu wake. Tafakuri tupu isingeweza kuwa mbadala wa tatizo langu, nilitakiwa kuamua. Na ipo hivyo katika maisha, ukihitaji kufikia kilele cha mafanikio katika jambo fulani, basi huna budi kunyanyua mguu wako na kupiga hatua mbele. Nilijua kuwa jambo hili haliwezi kuwa jepesi hata kidogo, na nilitambua kuwa serikali yetu isiyokuwa na dogo haitakuwa na msalia mtume ikiwa sitapambana mimi kuusaka ukweli. Labda ungeweza kunishauri kwa wakati huo niende mahali kushitaki kuwa sijatendewa haki, lakini ni yupi mshitaki haswa katika ile kesi ya mauaji nilikuwa naimiliki mimi? Nikaona ni heri nijaribu kuliko kuketi na kusubiri muujiza. Nilimfuatilia Nasra na kufahamu nyumbani kwake. Hiyo ilikuwa siku ya kwanza, sikutaka kujua la ziada kwa siku ile. Sikurejea nyumbani mapema, badala yake nilielekea katika ofisi inayohusika na kusajili makampuni. Lengo langu ni kujua juu ya hiyo kampuni ambayo Hajirati aliwahi kufanyia kazi na hatimaye kupotea kwa miaka kadhaa, na kisha kurejea na kukumbwa na umauti. Nia yangu kuu ni kumjua mkurugenzi ambaye angenisaidia kujua kampuni ile inahusika na mambo yapi. Niliafikiana na wazo langu lile ambalo nililiona kuwa ni sahihi na ambalo lingenipa mwanga. Hatua ya kumjua tu ambaye anamiliki kampuni ile kwangu ingekuwa hatua kubwa ya awali. Kweli nikafika na kuulizia juu ya kampuni ile, huku nikijifanya kuwa nahitaji kusajili kampuni ya jina lile ikiwa hamna ambaye amewahi kusajili kwa jina lile. Kwa nini unahitaji kusajili kwa jina hili? Yule bwana alinitazama kivivu vivu, huku akiwa anaendelea kupekua jina hilo katika kompyuta yake. Ni muunganiko wa majina ya wenzangu tunaoshirikiana. Nilibumba uongo upesi. Hakujibu kitu. Baada ya muda akanieleza kuwa jina lile halijawahi kutumiwa na mtu yeyote yule, hivyo kama anahitaji kulitumia nifuate taratibu za kusajili kampuni kisheria. Majibu yake yalinifanya nikaishiwa nguvu. Kajirati alipewa ajira na kampuni ya vonsualmedia.co.limited, halafu leo hii naambiwa kuwa hakuna kampuni kama ile imewahi kutokea nchini. Nikamwaga yule bwana na kumweleza kuwa nitarejea tena nikiwa tayari. Kijana, una uhakika unahitaji kusajili kampuni? Alinihoji nikiwa nimesimama nataka kutoka. Sikuelewa maana ya swali lake, nikatikisa kichwa kukubali. Haya, karibu tena. Sisi tupo kuwahudumia watu kama wewe. Nilitoweka nikiwa mnyonge sana. Pahali nilipotegemea kuwa patanipa mwanga mpya, pameniingiza katika giza nene. Kipi kingine ningefanya zaidi ya kurejea nyumbani kulala niwaze na kuwazua upya? Nilitembea kwa mwendo mfupi kiasi fulani kabla sijafika kituoni. Kama ilivyo kawaida ya jiji la Dar es Salaam, magari ni mengi lakini watu ni wengi zaidi, hivyo vurugu za kuwania magari huwa haziishi kirahisi. Nilisubiri likapita gari la kwanza, waliowania wakawania, mimi nikawa mtulivu. Likapita na la pili likiwa limejaa sana, hili sikujishughulisha nalo kabisa. Nikiwa bado nimesimama pale, mara akafika mpiga debe akilinadi gari aina ya Noah ambalo linapakia kwa bei mara mbili ya ile ya daladala za kawaida. Maneno yake ya ushawishi yakanivuta, nikaona ni heri hasara lakini nisafiri kwa raha. Nikaufuata uelekeo wa mkono wake, nikaingia katika Noa. Walikuwemo abiria wawili, mke na mume. Nikaingia kimya kimya bila kuwajulia hali. Mara akafika yule mpiga debe, akaingia na kuufunga mlango. Kisha gari likaondoka kwa kasi sana. Nikabaki katika pumbazo, nikijiuliza inawezekana vipi gari linaondoka bila abiria. Niliwatazama abiria wenzangu ikiwa walikuwa katika mshangao, lakini wao walikuwa na maongezi yao mengine kabisa. Jambo hili halikuwagusa kabisa. Gari lilizidi kwenda, huku yule bwana niliyemtambua kama kondakta akiwa hajihusishi kudai nauli yake wala kunadi lile gari kila kituo. Alikuwa yu mtulivu haswa. Gari lilitembea kwa kasi ile ile hadi maeneo ya Magomeni. Hapo likasimama, kisha yule mtu mzima ambaye alikuwa akizungumza na mwanamke pekee katika lile gari akanitazama. Jicho lake likaniweka hatiani kuwa wakati naingia ndani ya lile gari hakuna niliyekuwa nimemsalimia. Nikakurupuka na kumsalimia. Badala ya kunijibu aliniuliza umri wangu. Miaka 30 mzee. Nilimjibu kwa adabu zote.
Wewe bado ni kijana mdogo sana. Je, una mke na watoto?
Aliniuliza kwa utulivu sana. Nikamweleza juu ya kuwa na mke na mtoto mmoja. Jibu hili nililompa lilipita kinywani, huku likiniachia kumbukumbu kichwani kuwa mke na mwanangu hawakuwa mikononi mwangu.
Tumia muda wako mwingi kujali na kuhudumia familia yako. Achana na mambo ya Vonso. Ni mazito kuliko unavyodhani. Achana nayo. Siku hii ya leo huruma yangu ipo juu yako. Shuka.
Alizungumza maneno yale, na hata aliposema nishuke, mlango ukafunguka bila kuguswa na mtu yeyote yule. Sikuuliza swali, nikashuka upesi nikiwa nimekodoa macho nisiamini nilichokuwa nasikia. Niliposhuka gari likaondoka kwa mwendo wa kawaida. Nilipolitazama nikagundua kuwa gari lile halikuwa na namba za usajili. Nilichoka. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 9 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo.